Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultante della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Sequi la exemplum de Sancta Josefo. Dum la hodiaua generala audienzo en la aulo Paulo la Sessa, Papo Francisco daurigis la jubilean ciclon pri Jesuo Cristo. La catechiso en la centro havis la figuron de Sancta Josefo. Ne timu preni cun vi Marian vian edzinon. Ja, la infano generita en si venas de la Sancta Spirito. Si nascos filon, kai vi nomos lin Jesuo, char li salvos sian popolon el giai pecoi. Jen la revelatio antau kiu Josefo ne postulas pliain pruvoin, fidante Dion kai acceptante lian sonjon por li kai por lia promesita edzino. Per tio li en iras en la gracion de tiu, qui ustias vivi la dian promesson con fido, espero cae amo. La detalo elsterigita de la papo estas la silento de Josefo. Prefere ol vortoi en la vento, li electas concretain agoin. Fine, la papo invitis la fideluloin. Gefratoi, anca uni petu alla signoro la grazon ausculti pli ogni parolas, la grazon songi la songioin de Dio, cae accepti cun respondezzo Christon, ciu, eg de la momento de nia bapto, vivas, cae crescas en nia vivo. Angeloi del espero. Malsanuloi cae curacistoi, flegistoi cae familianoi, amicoi cae pastroi. Ciui estas angeloi del espero, messagistoi de Diu. Uno por la alia, uno cun la alia, en ciu loco. Familioi, ambulanzoi, flegeioi, clinicoi, hospitaloi. Tion substrecis la papo en sia messaggio ocase della 33 monda tago de malsanuloi, cion oni celebros la decunuan de februaro. En sia messaggio Papo Francisco avertas per tri aspectoi en l'asperto de malsano, renconto, donazzo, divido. Li rimarchigas che Dio ne forlassas nin en tempo de malfortezzo, cae ofte surprisas nin cun forto, cion ni neniam attendis havi. La papo emfasas, che espero aparte en suferado estas donazzo, cion ni devas accepti cae prisorgi. Citiu espero, li diras, generas lumon por transpasci malfacilajoin cae zorgoin. Fide, la papo attentigas pri la gravezzo de divido. Ce la lito de malsanulo oni ofte lernas esperi cae re malcovras amon. Li instigas ciun noti belain momentoin, la gentilan rideton de san laboristo, la dankeman rigardon de paciento au la consenteman ceeston de amico. Conclude, Papo Francisco directas al vocon al ciui san laboristoi. Dum citiu jubilea iaro, vi havas specialan rolon. Via cun iro estas himno al homa digno, canto del espero, quiu superas la muroin de malsanuleioi cae inspiras la tutan socion. Choaho, la memoro ne estu forgesita. San kiel dum la dimancia angeluso, ancau ia la memor tago de Choaho, Papo Francisco en sia afficio c'è X platformo memorante la suferoin cae larmoin de la victimoi de holocausto ripetas sian crion. Hodiau ni forte re assertas porque alla semoi de antisemitismo neniam plu estu permesite en radicigi en la coro de la homo, memorante la suferoin cae larmoin de la victimoi de la Shoaho ni ripetas, neniam plu. La messaggio della papo en lia nau lingua conto pontifex cunigas la pasintetson cae estontetson. La pasintetso representas memoron, quiu neniam estu estingita, precipe, quiam la lastai postvivantoi attestantoi de la hororo malaperos. La estontezzo rilatas alla educado de nove generazioi, ciui versaine mancante scion pri la historio shainas facile fali en manifestigioin de rasismo cae antisemitismo. La monahino e la crostro comunicas la evangelion alla mal libereioi. Jam 35 jaroi la fratulino Cristiana Scandura vivanta en la Claranina monaheio en la Biancavilla. Tamen, por si, casi sin for de la mondo, ne signifas fermi sin alla vivo, set male. El citiu malgranda loco, si clarigas alla Vaticana gazetaro, mi bracumas la tutan mondon per pregio cae offerado de mia vivo, set ancau per auscultado, accepto cae annonzo della Evangelio. Antau quin jaroi si malcovris tion, cion si nomas vocigio en la vocigio. Al porti la compaton cae teneron de Dio alla fratoi mal liberuloi, per pripensoi cion si cion duan monaton sendas alla capelanoi de ciui italai mal libereioi. Comence fratulino Cristiana sendis siain ideoin pri catechizado alla malibereo en Catanio. Tamen, post quelcae monatoi, siai messagioi captis attenton en 230 institucioi en tuta Italio. Fratoi, mal liberuloi, scribas al mi racontante siain historioin cae suferoin, si racontas, sed ancau esprimante dankon cae enfanzante, che ili sentas min kiel patrino, proximan kiel Maria ce la cruzo. Tio donas al ili forton por shangigi. La correspondado con la maliberuloi inspiris la publicigon de plurai libroi. Por preparigi alla jubilea jaro, fratulino Cristiana sendis 7000 exempleroin de sia plei nova libro, de mal lumo al lumo, alla malibereoi, cun ciui si estas en contacto. En la libro si cunigis graven pripensoin cae signifain letteroin della malliberuloi. Printempe estus presentita ancau musicalo basita sur citiui spertoi, titolita Transla Cradoi. Finicis nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodeisorini cae la respondenza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.